Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og det er vi som skriver sakene «Disse IT-konsulentene tjener 1000 kroner mer enn deg i timen». Jeg er Kjersti, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva.
Hei, hei.
I dag har vi Marianne Tallaksen her. Du er sjef for rundt 200 utviklere i NRK. Var sjef noe du hadde et ønske om å bli?
Takk for intro. Sjef, om det var noe jeg hadde ønsket. Det var ikke noe jeg hadde planlagt sånn i utgangspunktet. Nei, det var jo ikke det.
Hva var det som snudde det?
Jeg er i utgangspunktet utvikler, og har jobbet mange år som det, som konsulent og som utvikler i litt forskjellige mediehus i Norge. Og så startet jeg for 10 år siden i NRK, som utvikler på et produktteam. Og da var man inne, eller er fortsatt for så vidt, i en periode med vekst, da, og det var behov for flere ledere. Og da sa min nåværende leder til meg at hun håpet at jeg ville søke. Og det var jo ikke noe jeg hadde tenkt på selv. I det hele tatt, egentlig aldri. Jeg var inne på et spor hvor jeg forsøkte å bli en god utvikler, og prøve å være like god som alle de flinke mennene der rundt meg. det var ikke overvekt av kvinner, hverken på mitt team eller i miljøet. Men da hun spurte liksom, ja, med den tillitserklæringen og si at jeg tenker meg at du søkte på denne jobben her, så er det klart da får du en veldig sånn boost og tenker at jøss, tror du jeg kan fylle en sånn rolle i alle dager? Det har jeg aldri tenkt på selv. Ja, kanskje det er en mulighet for meg da. Og da søkte jeg på jobben, og til min store overraskelse så fikk jeg jo den. Jeg har jo alltid lurt på hvordan det ville gått hvis jeg ikke hadde tatt den, og kanskje hva jeg drev med, hadde gått mer inn i system, arkitektur og liksom fulgt en teknisk vei, eller ikke. Men jeg er jo utrolig takknemlig for å ha blitt vist den tilliten og fått lov til å bli leder da jeg ble det. Så jeg vil jo ikke akkurat kritisere min tidligere leder for å ha gitt meg muligheten. Tvert imot, så er jeg jo kjempetakknemlig for det.
Men i lys av det så har du sagt at du ønsker at dine kvinnelige utviklere skal få være i fred. Ja. Kan du altså ikke tilbys lederjobber? Hva mener du med det?
Ja, tilby lederjobber. Altså, dette handler jo veldig mye om hvordan vi ledere gir tilbakemeldinger til folk, tenker jeg. Mye av hvertfall den type ledelse som jeg driver med er jo liksom å se folk og potensial i det, og se hva slags evner og interesser er det folk har, og noen utpeker seg jo på forskjellige måter, og da er det vårt oppdrag å gi den tilbakemeldingen. Så at, og de ordene som du sier som leder har ganske mye slagkraft, altså det setter i gang noen prosesser hos deg da. Altså hvis jeg sier til deg som medarbeider at jeg ser et skikkelig potensial i deg som leder, synes du er ordentlig flink med deg, så vil du kanskje begynne å se det selv også. Og da vil det være lettere for deg å velge en sånn vei da, etter man har fått en tilbakemelding. Vi er jo ikke så veldig flinke til å gi hverandre tilbakemelding sånn ellers, så det er jo, jeg må tenke litt på det, at det kan sette i gang noen prosesser hos folk da. Ja. Og så vil jeg selvfølgelig aldri hindre noen i å velge en vei som leder. Altså det sier seg selv at det ville være dumt. Men hvis jeg skal være litt egoistisk og tenke på utviklerne, da, som jeg er litt ekstra opptatt av, så er det at vi ønsker også en god kjønnsbalanse innenfor utviklerfaget. Vi vet at det er færre kvinnelige studenter på IT-fagene og ingeniørutdannelsene. Og det å sørge for at nok kvinner blir i bransjen, eller innenfor utviklerfaget, eller i hvert fall legge til rette for det så godt vi kan, det tenker jeg er viktig. Det er en oppgave for sånne som meg da, å passe på at også de får de mulighetene som de trenger for å ha en teknisk karrierevei. Det er også det jeg ser, at det er en karrierevei som er fin, og som passer, og som er utrolig spennende. Det er ikke bare lederjobber som er gode, holdt jeg på å si.
Men for oss som er litt sånn utenfor utviklermiljø, hva vil en karrierevei i NRK i utviklermiljøet der være?
Ja, den vil nok være ganske ganske mye likt, tenker jeg, i bransjen, i de store utviklermiljøene, så er det jo gjerne sånn at man starter som junior, eller på et juniornivå, og jobber seg opp til å bli en mer senior utvikler. Noen har egne liksom, stillingskategorier og sånn for det, men om det er en formalisert eller ikke formalisert rolle, det kan jo variere litt da. Hos oss så bruker vi for eksempel tech lead som en rolle som en litt senior utvikler på et team.
Hva er en tech lead?
Ja, det er, hos oss så er det en teamfunksjon, hvor det gjerne da er en senior utvikler, som på en måte har det tekniske ansvaret for kvaliteten på det som teamet produserer. Så den har gjerne en veldig sånn sentral rolle i teamet og er teamleders høyre hånd da. Altså ikke alle teamledere har bakgrunn som utviklere, de trenger ofte en god rådgiver da, og en partner i teamet sitt. Og de kan ha litt forskjellige typer ansvar, men det er liksom, da er man mer på den tekniske siden og kvalitet på leveransene.
Hvordan er kjønnsfordelingen innenfor de ulike rollene hos deg, innenfor både på ledernivå og på den tekniske siden?
Ja, på NRK er veldig gode på kjønnsbalanse på ledernivå. Og så jobber man jo i kryssfunksjonelle team som er satt sammen av mange forskjellige disipliner, hvor du har design og drift og utvikling og sånn, og summen av de er ofte nok så bra balansert, altså er 50-50 sånn cirka i teamene. Og veldig mange kvinnelige teamledere. Der har vi faktisk, der har liksom bikket over til det. Det har vært perioder hvor det har vært vanskelig å få tak i mannlige teamledere, faktisk. Så det er litt noen sånne dynamikker som bygger seg opp da. Men vi har 20%-ish eller noe sånt nå på kvinnelige utviklere, og vi har flere dyktige seniorutviklere som er kvinner og tech-leader.
Så det er størst mangelvare på kvinner blant utviklerne?
Ja.
Ja.
Og en del av de tekniske rollene. Som helhet så er det en god balanse, men det er liksom innenfor disse her spesifikke områdene som jeg tenker det kan bli litt skjevt, og det er uheldig.
Ja, fordi Det er flere kvinnelige søkere til jobber knyttet til design, brukskvalitet, prosjektledelse, testledelse eller andre litt sånn menneskenære og mykere oppgaver. Mm. Dette sa Katrine Holten, som jobber i Altinn og Felleskatalogen, i en podcast fra Digdir. Kan du kjenne deg igjen i dette?
At det er flere mannlige søkere på utviklerstillinger enn kvinnelige, det er jo ikke noen tvil om. Men det handler jo litt om hvor mange som blir utdannet, også hvor mange som finnes ut fra start. Da.
Ja, men innenfor testledelse og design og...
Ja, det tror jeg ikke er så langt fra sannheten, nei.
Hvorfor er det sånn?
Ja, det synes jeg er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg har også lurt mye på det. Det er jo akkurat som om... valgene våre smitter litt over på folk rundt oss. Da. Jeg tenkte litt på det at når jeg gikk på skolen, på ingeniørskolen for mange år siden, så var det bare kvinnelige studenter på kjemi, for eksempel. Det er ja. Kjemperart.
Jeg har også gått på ingeniørskolen og gikk på kjemi. Og da så jeg jo på anvendt datateknikk og dataingeniør, så var det jo bare gutter omtrent.
Ja, da jeg gikk på dataingeniør da, den gangen, og det... Da var vi cirka 20% kvinner på den linja. Mens innenfor en del av de andre ingeniørfagene, altså elektro og sånn, så var det jo bare menn. Og jeg husker jeg spurte noen av de som gikk på kjemi, hvorfor er det sånn? Det var ingen som egentlig hadde noe godt svar på det. Det er kanskje noe med at man velger ofte det som andre rundt den gjør. Da, man har noen forbilder kanskje i egen omgangskrets og sånn. Det blir en dynamikk.
Men hva var det som gjorde at du kom inn på det sporet da?
Jeg fulgte nok litt etter en venninne, som jeg også visste at skulle studere ingeniørfag, og tenkte at jøss, ja, det hørtes gøy ut, og så var det jo på en måte en litt sånn trend i starten av liksom internett kom med, og jeg var veldig opptatt av at data var fremtiden, alt oppsi.
Ja. Internett har kommet for å bli.
Ja, det går ikke over. Jeg startet da å studere i 2003, så det føles veldig lenge siden. Men det er jo veldig interessant å tenke mer på hva er det som ligger bak de valgene som spesielt unge mennesker gjør, da. Det er viktige valg.
Ja, så da er du selv et forbilde, kanskje? Tenker du på det?
Jeg tenker ikke så mye på at altså, et forbilde er kanskje å ta litt i, da. Men jeg tenker at det er veldig fint å ha noen som baner vei, og som viser at dette her kan være en vei for meg også. Så det at vi har liksom noen kvinnelige seniorutviklere som står og forteller om et eller annet spennende i møte med studentene og sånn, er kjempeviktig. For det gjør jo noe med at man føler seg trygg på at dette her ja, så kan, kanskje du kan speile deg litt da, i de som forteller om noe. Og det er jo ikke så lett som student eller som elev å liksom se for seg selv inn i en situasjon. Så det, hvis det er noen som ligner på deg på et eller annet vis, så er det kanskje litt lettere å tenke at dette også kunne være noe for meg. Da.
Mm. Bare sånn, hva gjør en utvikler i NRK sånn helt, hvis du skulle fortalt det da til en som har lyst til å studere, bli utvikler og ikke egentlig har peil? Kan du gi et eksempel på hva?
Ja, de gjør så mye. Man må jo nok fortelle litt om hva utvikling er, og at altså, selve liksom, faget der med å kode og den tekniske jobben er jo en del av det, men jeg kan jo fortelle noe om hva slags type jobber man kan få som ja. Utvikler. Og NRK er jo har veldig mange team, veldig mange oppgaver og sånn, en del av tingene er veldig synlige for folk og produkter og ting som folk bruker hver dag.
Forsiden til NRK.no
ja, type. NRK.no et stort team som jobber der, mange utviklere som er involvert både i liksom helt sånn redaksjonelle saker og jobber med innsikt og analyse og sånn, men også det å lage forsiden, lage artiklene og sånn. Et annet eksempel på noe vi jobber med er Yr. Synes jeg er veldig lett. Mange har et nært forhold til Yr og den tjenesten.
Elsker den skyer og som kommer over til
ikke sant? Det er ikke flott. Og Yr synes jeg er et fint eksempel å bruke. Det er et selvstendig team som består av 10 mennesker, cirka, som jobber tett med Meteorologisk institutt, altså MET, som leverer data, så det er et samarbeid mellom NRK og MET. Og da har man typisk sammensatt, jobber du som utvikler, så jobber du sammen med designerne, en teamleder, drift, mobilutvikler, så da lager man mobilapper, og så jobber man med type backend og frontend utvikling da, i et kryssfunksjonelt team.
Yeah.
Ja. Mm. Så det er en rolle som kanskje er lett å se for seg og tenke seg inn i. Da.
Når du sier at du ikke vil at du eller dine andre ledere skal aktivt gå inn og oppfordre kvinner til å søke lederroller, hva slags reaksjoner møter du da?
Når man rekrutterer ledere, så, og det er også en stor jobb, jeg sitter midt oppi det nå, holdt jeg på å si, så må man tenke seg veldig nøye om hvem man påvirker til å søke, og hvorfor, og liksom, hva slags konsekvenser har det for vedkommende. Da. Og det å hele tiden skulle ha en senior, altså en utviklerbakgrunn er veldig attraktiv som leder, hvertfall hvis du skal jobbe innenfor det området, altså det at man har en relasjon til det området, de folka man skal lede, så er det veldig lett å velge liksom den flinkeste fagpersonen. Men det har jo gjerne noen konsekvenser, det er ikke alltid det vedkommende vil heller. Men litt tilbake til det jeg sa i sted, så tenker jeg at det er mer det at du setter i gang noen tankeprosesser hos vedkommende som kan være vanskelig å stoppe faktisk også, hvis du...
Hvilke oppgaver savner du som du da ikke lenger får gjort som leder?
Sånn personlig? Det er jo faget da. Man fjerner seg, man går jo over, som leder. Hvis du får en lederjobb, så går du over i et annet fag. Det tenker jeg er greit å være litt bevisst på. Hvis man velger å ta en lederjobb eller gå over i en sånn rolle, så fjerner man seg litt og litt fra eget fag. I hvert fall min opplevelse er at det er vanskelig å holde seg oppdatert og være på en måte den fagpersonen som du var da du jobbet hele arbeidsuka i faget ditt. Og at over tid så vil du gli lenger unna det da.
Du kommer ut av trening?
Ja, du gjør det også. Det skjer jo såpass mye at man klarer ikke å holde seg oppdatert etter ganske kort tid.
men prøver du å gjøre noe for å hindre det? Altså, for eksempel, nå vet jeg ikke om det koding du har drevet mye med, og
jo.
Får du innimellom satt deg ned og koda litt?
Nei, jeg får ikke det.
Nei.
Det må bli på et annet nivå. Så jeg har på en måte, jeg sørget litt ferdig over det, og tenkte at jeg må være interessert i teknologi på et annet nivå, da, som kanskje er mer på et strategisk nivå, mer overordnet. Mm. Og så blir det jo sånn at man etter hvert er mer på buzzword-nivå enn å kunne liksom gå inn i en teknisk diskusjon med folk som uansett er mye flinkere enn meg.
Men du så, måtte sørge.
Ja, ja, ja det er på en måte det er et stort valg i livet å endre kurs. Da. Så ja, jeg tenker at man skal være litt bevisst på det. Og da som leder, når du liksom påvirker noen i en retning, så har det noen konsekvenser for folk. Da.
Nå står IT-sikkerhet øverst på agendaen. Hvor mange av dine utviklere har kompetanse på dette området?
Det er litt uangripelig område, kan oppleves for mange i hvert fall. Det er veldig stort når man snakker om sikkerhet. Så jeg er litt opptatt av at vi bryter ned noe som er hakket nærmere, altså både liksom på en liksom overordnet nivå å være bevisste på hva slags type trusler er det vi er utsatt for, hva er det vi er redde for. I NRK så er jeg jo, i likhet med alle andre medier, jeg er jo veldig redd for å få kompromittert innholdet sitt, ikke sant? At man ikke skal kunne stole på som avsender, så det er kjempeviktig å være bevisst på det. Det har jo vært ganske skremmende saker de siste tida, må jeg si det. Jeg har stor medfølelse for folk i media og i Choice og sånt som har opplevde dette her på nært hold. Så vi er veldig bevisst på det. Men sånn konkrete ting, så er det, kan man bryte det ned til litt sånn mer håndfaste kompetanseområder. Da. For utviklere så er det gjerne websikkerhet.
Hva er websikkerhet?
Ja, du kan, det er forskjellige typer liksom generelle angrepsmetoder, for eksempel, som man kan gå inn på og vurdere sikkerheten på koden sin og på tjenesten sin for. Hvordan står vi imot en type angrep av denne typen? Altså, man kan gjøre analyser, man kan også liksom, jobbe med hvilke rammeverk og sånn man bruker for å sikre seg tjenestene sine.
Mm. Men opplever du at det er vanskelig å få tak i utviklere med den kompetansen som dere trenger på IT-sikkerhet?
På sikkerhet? Det kommer litt an på hva slags type rolle man rekrutterer til.
Ja.
Men det er kanskje en av de tingene som vi seiler opp som et større sånn avsjekkspunkt, da, eller fokusområde. Ikke bare liksom hva slags kompetanse man kommer inn med, men hva slags kompetanse er det man jobber med på jobb da, i fagarbeidet.
Mm.
Jeg tenker at sikkerhet er et som er noe av det mest aktuelle akkurat nå.
Ville du aktivt prøvd å rekruttere med noen med kompetanse innenfor IT-sikkerhet til en lederstilling?
Ja, klart det, men det kommer jo på hva slags hull den etterlater seg da.
Ja,
var litt bevisst da, ikke sant?
Ja.
Men selvfølgelig, ja. Men igjen da, så vil jeg jo ikke skape problemer for den gruppa som skal håndtere et område.
Men siden dette med IT-sikkerhet nå er så viktig, det er et økende samfunnsproblem.
Mm.
Du som leder, hvordan er mulighetene dine for å få mer kompetanse på området?
Jeg er ikke 100% oppdatert på alt som finnes av kursopplegg og muligheter der. Jeg vet om noe, men sånn for egen del så tenker jeg at det handler om en mer sånn overordnet kompetansearbeid da, som vi jobber med årlig, hvor vi har liksom noen store emner som vi løfter opp på agendaen som skal nå ut til alle, eller nå ut til liksom, alle i miljøet. Ja. Så da er det forskjellige typer grep man kan bruke for å løfte kompetansen da, for eksempel på sikkerhet. Og det er jo gjerne sånn at i store organisasjoner så har du noen som er veldig spesialister. Og det handler om å gi de mikrofonen og få lov til å spre kunnskapen sin. Det handler om å kanskje invitere eksperter. Innenfor sikkerhet så er det noen vi har brukt eksterne krefter, folk som har vært veldig dyktige på på enkelte emner innenfor sikkerhet til å komme og coache oss.
Det jeg prøvde å spørre om er om du opplever at det er lett å få den kompetansen, eller om det er liksom en sånn mangel sånn i Norge generelt, fordi det er jo et så stort problem når alle hackes hele tiden, og ja, vi hadde Berit Svensen her om dagen som kaller en varslet katastrofe.
Ja, det er jo litt tungt å tenke på. Alt er dette her vi trenger å sette fokus på. Men det er nok helt riktig at vi trenger et kompetanseløft i hele bransjen, og kanskje også liksom avmystifisere sikkerhet litt mer. Hva er det egentlig vi snakker om? Og hva slags type sikkerhetsnivå trenger man på egne tjenester og plattformer? Men jeg vil tro at det vil komme ganske mye kompetansetilbud fremover, fra kursleverandører og konsulenthus, ikke minst, som spesialiserer seg på dette her for å komme og hjelpe til.
Hvem har mest påvirkning på hvordan samfunnet ser ut, tror du? De tunge tekniske utviklerne eller lederne deres?
Som utvikler så har du jo mulighet til å jobbe med ting som kan påvirke folk i veldig stor grad, da. Og det er kanskje noe av det som er spennende med det faget, at du kan gjøre en positiv forskjell for noen. Hvis du jobber med en publikumstjeneste eller en tjeneste i det offentlige, for eksempel et skjema som veldig mange mennesker må fylle inn og gjøre dette bedre og mer tilgjengelig og sånn, så har du en veldig stor påvirkningskraft. Du kan gjøre en forskjell for mange, og det tror jeg mange utviklere det, som jeg snakker med, har et ønske om det. De har et ønske om at den jobben de gjør skal komme noen til gode, at det skal være liksom en mening, og at det skal gjøre en positiv forskjell for andre, da.
Er dette så, noe du snakker mye om med dine utviklere?
Ja. NRK så er vi heldige, for vi leverer på et samfunnsoppdrag som alle er veldig glad i og stolt av. Og vi ser jo det, i hvert fall de store offentlige aktørene gjennom digitalisering og sånn, ansetter flere utviklere og bygger opp egne utviklingsmiljøer, at det har blitt veldig populært, da. Hvor folk finner mening i det å kunne jobbe med noe som kommer gjerne fellesskapet til gode. Og, ja.
Ja. De unge er opptatt av at det skal være samfunnsnytte.
Ja, absolutt.
Jeg fikk nesten lyst til å bli utvikler selv, ja.
Ja, jeg ble litt sånn, jeg har aldri vært så nært å bli utvikler. Nei, men tusen takk for at du kom og fortalte oss om dette, Marianne Tallaksen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.